مركنا دبستيال كسو دوادة برنامج كفاقداد دا تضباط كورحة مقالة دا مقدشان وغسو دياريه وريهن عبدالقادر محمد عبدالله.
كل سوى عن ملك السوكيوتان كل سوى دوادة برنامج كفاقداد دا تضباط وكبقى ستان إذا عدد بي أوي لان تلافك صوماليك todobaad kana barnaamij ka faa'iidada waxaanu ku eegi doonaa Soomaaliya labadii sare la soo dhaafay siyaasad ahaan ma isla degeen marka loo eego xilliga doorashadii daruufaha ee dalku ku jiray xilligan waxa si weyn isha loogu hayaa soo magacaabida golaha wasiirada Faisal Saar 5/20 la sugayay uu ku soo dhisay golaha wasiirada waxaana dalbada 10 ashoo dheeriya hadaba Soomaali xilligan golaha wasiirada noqay u baahan tahay marka la eego xaaladda abaarada dalka ka jirta arinta amniga ilaaqaadka arrimaha dibadda iyo cadaaladda barnaamijkeena ayaan ku dul istaagi doonaa oo si gaar ah aan ugu fiirin doonaa bal golaha wasiirada Soomaali xilligan ay tahay inay yeelato barnaamijku waxa naga qayb galaya wasiirkii hore ee wasaaradda bartaanka Soomaaliya Maxamed Muqtar Ibrahim oo barnaamijka marti noogu ah sidoo kale barnaamijka waxa naga qayb galaya xildhibaan hore wasiir hore Abdulqaadir Sheekh Ismaaciil oo ka tirsan gudiga adeega garsoorka Soomaaliya waxaan eegi doonaa bal marka la fiiriyo golaha wasiirada ugu tirada yaraa iyo marka Soomaan noqday xukuumadii Faisal Saar Saad barnaamij shayuna marti noogu yahay sidoo kale xarunta calaamada ee baaris ee Soomaali Public Agenda oo arinta wax ka qortay agaasimaheeda mahad waa sugaya barnaamijka naga qayb galaya dhamaantiin aad baad maasantihiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka wasiir Maxamed Muqtar markaad fiiriso labadii sano la soo dhaafay xukuumaddu ayso si weyn u shaqeynayeen khilaafiye iyo daruufo jira darteed Soomaaliya xilligan golaha wasiirada ay kaba baahantay
ee waa maxantahay hadii aan ka bilaabo ee maxaa yaa noqon kara xubin ka mid ah golaha wasiirada anaga maadaama aan ahay dad muslimiin ah hadii aad fiirso kitaabka quraanka dhowr jeer ayuu tusayaa dad ama rasuul tiri aan noqono nabiyaal yiri aan noqono wasiir kabso qad nabi yusuf sidoo kale nabi muuse wuxuu yiri ilaahay uu iga dhig waalkay haruun iga dhig wasiir iga dhig marka horta waa dhaqan diinta ku jira inuu qof yiraahdo aan noqdo wasiir ama qof inuu macnaheedu qof kale soo jeedo inuu noqdo wasiir laakiin calaamadaha ay isku tilmaamayeen marka waxa ka mid ah nabi yusuf inuu yiri macnaheedu waxaan ahay qof xaqiiq ah oo aamin ah maana qof macnaheedu wixii loo dhiibo loogu imaanayo oo aan dhuminin sidoo kalena yaqaano waxa uu sameynayo aqoon u leh marka horta waxaan u baahanahay dadka ka mid noqonaya golaha wasiirada inay noqdaan dad hufnaan ku dheehan tahay leh aqoon iyo sidoo kale waxaan Soomaaliya loogu maarmayn aqoon ay way aragnima Soomaaliya Soomaaliya dhibaatada ugu weyn oo wacnaha ay kala kulmaan wasiirada markay noqdaan dad waxay tahay inay laftooda markaas barasho ay dib u galaan oo ay baranayaan mas'uuliyadihii iyo shaqada iyo qaabka ay dowladda ay u shaqeysay marka hadda nooca ay u gaahantay Soomaaliya waxay tahay dad hufnaan leh aqoon leh way arag ah oo way aragnimadooda ay ku salaysan tahay dowladda kasoo dhex shaqeeyay waxaa laga yaabaa dadka inay waayarki u yihiin hay'ad kale soo maamuleen ama ha noqoto kuwa ajnabi ama ha noqoto kuwa dalka gudahooda laakiin waxaa ka wada muhiimsan inay hay'adaha dowladda usoo shaqeeyaan sababto duruufaha ay hay'adaha dowladda ay ku dhex jiraan way ka duwan tahay kuwa banaanka marka waxaan isleeyahay dad aqoon leh waayo aragna hufnaan leh
Abdulqaadir Sheekh Ismaaciil golaha wasiirada waankii ahay Soomaali xilligan u baahan tahay oo eegaya daruufahan aan ka hadlayno
بسم الله الرحمن الرحيم استغارت وسيط بشاني وصحوليا عن طلع عصرهي لكن قفك بسيطك اللي قد قيا وإن فهم أيو هدفك دولة ديس إلى راي ويكو صغطة في جدد دولة ديس إلى راي وإنو فهم سنيا سلام مركز وإنو حقوقات وياهي وضعي لدلك كتشري ظروفات كتشري oo shiki aan wayar uu yahay oo og yahay marxaladii la soo maray iyo maxaa ku sheegay marxaladda dalka ku jira oo inuu wayar uu yahay oo og yahay ujeedada hadda dowladdiis ay higsanaysan ugu la socoto taas ayaan anigu ku korin lahaa intaad wasiir
ma doon sugi markaad fiirisaan inkastoo 3 maalmood dhamaatay 10 beryo dheeriya xogtaad haysaan ama sababaha keeni karo in soddon wasiir wax la eg hadii ugu badnaatada maxay ahayd wasiirankii u baahan
waa maxay taa Abdulqaadir runtii muddo ayaa hadda Soomaaliya waxay tahay in xukuumadkum ee gaar ah ay hawsha sii waday, in golaha wasiirada la magacaabana runtii caqabado badan ayaa isleeyahay ayaa ku hurgudbanaa, oo ay ugu badan tahay in bal inta danaynaysa inay wasiirada noqdaan iyo intii lasoo shaqeysay madaxweynaha iyo kambeynkii iyo kasoo qeyb galay iyo sidii loo kala loo qaabili lahaa. Laakiin haddii la yidhaahdo maxay u baahan tahay Soomaaliya gola wasiir, maxay u baahan tahay, waxaan isleeyahay waxaa aada u fiicnaan lahayd inta aanan golaha wasiirada la magacaabin in xeerkii golaha wasiirada dib loo maaragtay ansixiyo. Waxaa ognahay xukuumadda shaqiyad kuma dhiso, hay-adaha dowladdana xeerar ayaa haga mandatekooda iyo waxay ku shugayaan. 1962 sharci waxaa jiray Soomaaliya lahayd oo ladhihi jiray Law of the Organization of the Government. Sharcigaas wuxuu xadeynayay golaha wasiirada intay noqonayaan, wasaarad kastana waxyaabaha hoostaraayo portfolioyinka ay leedahay, iyo inta wasiir ku-xigeen, inta wasiir dowla iyo wadanka u yaalma, iyadoo lagu jaangooynaya markaas shaqaalaha wadanka iyo baahiyaha wadanka ka jiray. Nasiib darro bulbulkii iyo wixii ka dambeeyey xeerarkii dib looma eegin. Maantana waxaan maqlaynaa golaha wasiirada aram in la kordhinaayo wasaaradihii 32 qaarkood, qaar leeyahay 12 hal laysa hal la keeno, taasoo marka muujinaysa in xeer waxaan asal u ah inaanu jirin. Horta taas in laga hormariyo ahayd, hadda
waxay xeer la sameeyo marka hore
xeerkaas in laga hormariya sax ahayd, laakiin waxaa muuqata hadda inaan xeerkaas la sameynaynin oo golaha wasiirada lagu dhawaaqi doono maalmaha soo socda. Dadka marka ay tahay in yaa kamid noqon karo golaha wasiirada, sida wasiir Maxamed Mukhtaar uu sheegay, sinaanta dadka muhiim waaye, sabaayada dad tir ahaan yar waaye, siyaasiyiinta iyo saxaafadda intuu jirtana waa la yaqaanaa. Marka dad hufnaantooda ay su-aalo badan ay ku xeendaaban yihiin marka gole wasiir laga dhigo, waxaan fahmi karnaa wax aan ka filayno. Midda kaloo isleeyahay waa muhiim waxa waaye in wasiirada intooda badan ay ka imaadaan meel ka baxsan golaha baarlamaanka, oo hay-adda baarlamaanka waa hay-adda ay ahayd inay la xisaabtanto ay maaragtay ku la saarto shaqada ay xukuumadda qabanayso.
Wasiir Maxamed Mukhtaar, xukuumadda kasta oo mid noqotay weliba dowladdii madaxweyne Xasan xilligan kii ka horreysay, markaad fiiriso caqabadaha waaweyn xilligan ka horgudbo ra-iisul wasaare madaxweynaha inay weli golihii wasiirada go-aan gaar lahayeen, xagee ka imaaneysaa?
Runtii waxay ka imaaneysaa doorashadii xilligeeda dheeraaday oo dib u dhaca laftigeeda qayb ka mid ahayd, ee kala fogaashiyo ay kala fogaadeen dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, is-aamin darradii dhexmartay siyaasiyiinta. Marka waxyaabahaas oo dhan ayaa cawaaqibkeeda ee hadda ay dowladda la tacaamuleysaa. Sidoo kale macnaha culeyska waxaa la saari jiray arrimaha amniga oo aada maraysaa in xilliyada dambe laga mashquulay. Marka wixii oo dibudhici iyo doorashadii saameynta ay lahayd ayaa qayb ka mid ah ayaa hadda la dareemayaa, oo ay tahay madaxweynaha intaanu macnaha iyo barnaamijka intaanu ku dhawaaqay golaha wasiirada, bal in la hagaajiyo xiriirkii dadka Soomaaliyeed dhexdooda iyo xiriirkii Soomaaliya ee dowladda ay lalahay dowladaha dariska iyo dowladaha saxiibada aan lahayba, bal horta xoogaa in laysu soo dhaweeyo oo relationship ama xiriirka laga dhigo mid diiran oo dadka ay wada shaqeyn karaan si dowladdan ay u noqoto dowlad.
Waxaan ka dhahan karaa in wasiiro reer soo magacaabo kooban oo 30 xubnood in dowlada caalam iyo maxay tahay sababaha baahida loo qabo
madaxweynaha intaanu aadin dibadda? Wuxuu ka bilaabay waatu tagay koonfur galbeedo, waatu tagay waati uu tagay galmudug. Waxaan sababtaan u dareemaynaa waa ogtahay waxay ahayd waxaa lagu tirinayay dowladda si aada ugu dhow maamulkii madaxweyne Farmaajo ayay ahaayeen, maanu tagay madaxweynaha Puntland, maanu tagay Jubbaland. Taa marka waxay muujinaysaa inay tahay bal in laysu doono inay xiriirka macnaha dowladda dhexe dowlad goboleedyada marka hore bal la hagaajiyo. Sidoo kale maanaa middaan uu tagayo caalamka, Soomaaliya maaha wadan jasiirad ku yaal, maaha ciidamo shisheeye naga jooga, Kenya ciidan aa halkan ka jooga, Ethiopia iyo ciidan aa dalkan ka jooga, Djibouti sidoo kale ciidan ka jooga, macnaha wadamada ay ka fogna saameyn dhaqaale lagu leeyihiin, qaarkood Turkiya oo kale xiriir fiican aa naga dhexay. Marka in bal horta Soomaaliya ay noqoto macnaha meel aan la codaadsana ee bal laysu raadiyo ayaa qayb ay ka mid tahay. Laakiin aniga caqabada aan arkayo oo macnaheedu xukuumadihii dhan soo wada qaban jiray waxay tahay barnaamij ay dowladdan leedahay oo ay la imaaneyso cusub ma laha, sababtoo ah madaxweynaha aragtiyu leeyahay oo manifestadiisa markii uu musharaxnimadiisa ku soo gudbiyay laakiin maana macnaheedu ma aha in barnaamij siyaasadeed uu yahay oo loo bedelay maana barnaamij dowladeed loo bedelay waqti ayuu qaadanayaa laakiin dadkii la qaadan lahaa weli lama abuurin marka dhibka jira wacna waxay tahay mar dhaw waxa arkaysaa xukuumad yaa leeyahay hal keeno isla markiina waxa leeyahay shakhsiyaadkiina waa kuwana laakiin shakhsiyaadkaas tara ay ku leeyihiin ama macnaha fikrada ay ku leeyihiin intooda badan ma jirto waa dad banaan ka joogay oo hadda marka la keeno leeyahay xukuum barnaamijkii aad ku shaqayn leedana waa kana soo marka taa marka taas waa caqabada waxa ay dadka ka imaan doonto ah barnaamijyada loo dhiibay maaha barnaamijyo ayaga inta ka soo shaqeeyeen ay fahamsan yihiin ay rabaan inay gadaan maaha waa barnaamijyo loo dhiibay marka taana macna waxa keenaysa xisbi la-aanta keenayso oo ita dadkii dad banaanka laga soo aruuriyay shakhsiyaada oo ahaa qaarkood a macnaha laasta daqada ugu dambeeya loo sheegay inay wasiir noqonayaan oo marka la keenana hore laga geenaya baarlamaanka 4 gudahooda isagoo markaas aan runtii qofkii ka shaqeynin talo badan ku lahayn ku qanacsanayn ayaa laga yaabaa in wasiir looga dhigo wasaarad marka waa caqabad oo waddanka hor taallo marka waxaan rajeynaya laakiin inay isku dayaan xukuumadda imaanaysa inay bal arrimahaas ay wax ka qabato
isu su-aashaas caqabadaha waaweyn ee in lasoo magacaabo gole wasiiro tiradu intay doontaa noqoto usoo laabanayna maxay kula tahay khibradaada
sababta maqab wasiirayda ahaanba waxyaalaha siyaasada dalka sida golaha wasiirada oo kale shuruucda oo kale waxyaalaha noocaas waxa uu hadda ku dhammaystirmi la-yahay dastuurkii qaranku ma qabo in maamul goboleed lagala tashado waayo shaqadooda ma ahan golo wasiiro la dhisaya shaqadooda ma ahan in lagala tashadaana muhiim ma ahan in ayaga daraadood golihii wasiirada ay dib ay ugu dhacaanna waa wax nidaamka ka baxsan sababta waxa weeyaan dalkan caqabadiisu waxa weeyaan maamul goboleed xaqiiqda marka la sheego sababta waxa weeyaan ma jiro sharci kala saaraya ama caddaynaya maamul goboleedka iyo dowladda dhexe waxyaabaha ay ku kala gedisan yihiin ama waxyaabaha ka dhexeeya ma jiro sidaas daraaddeed maamul goboleedyadu waxay isu siiyeen ama ay isu u ekaadeen dowlado duwiilad madax bannaan oo kale axdii ku meel gaarka ahaa uu caddaynayay qolo walba boosishinkeeda meel buu dhigayay hadda 23 qodob ayuu awoodda ka dhigay 23-kaas qodob 13 qodob waxaa iska lahaa maamul goboleedyada dowladda dhexaana 10 ku eelay marka waa laga booday ujeedadii loo baabi'iyey qodobyadaasna waxay ahayd maamul goboleedyada ay ka yimaadeen gaar ahaan kuwii muda xilligaas isanaa sidaas daraaddeed hadda caqabad la tashi latashi buu imaanayaa oo in lala tashado siyaasiyiinta gaar ahaan xildhi baanood iyaga matala
laakiin caqabad kastoo dastuurka ka jirto guddi adugaa guddoome ka ahayd baarlamaankii ku meel gaarka ahaa adinkaa sababa soomaha marka adinkaas adaa seedayo
wax badan baan ka hadlay dastuurkii soomaaliya oo la qoray oo ay noogu mana sheegteen meesha caalamka 45 milyan ayaanu ku bixinay ma ahan dastuurkan dastuurkan waxaa la yihaahdaa unknown constitution wax keenay lama yaqaan waayo guddigii gacanta ku hayay dastuurka guddoomiyihii guddiga oo la odhan jiray cabdulaahi ruush iyo juwaari oo ahaa guddoomiyaha khubarada fahmay inta loo yeeray ayuu dastuurkii daabacaya ya waxaa la yihi dastuurkii maanta diyaaradu keentay qaybiya oo odayaashii oo la xareeyey u geeya marka dastuurkani ma ahan mid soomaali qoratay ma ahan
ustaadmahad warbixintaad qorteen ood miisaaniyadda iyo isku dheelitirka awooddaas kale waxa weyn oo ku jira maxay ahayd marka loo fiiriyo gole wasiiro in la sameeyo
dabcan waxaan ku qiimeynaynay warbixinta miisaaniyadda uu baarlamaanka ansixiyey 30-kii bisha June oo runtii 6 biloodii buu dhacday waxay ahayd in December sanadkii hore la ansixiyo waxaan ku qiimeynaynaa mudnaanta miisaaniyadda ee hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo sida wax loogu kala qorsheeyey dabcan miisaaniyadda waxay muujinaysaa in ku-tiirsanaan baahsan ee deeqda caalamka 93 waxaa laga filayaa caalamka inay nagu saboodgalayaan iyadoo dakhliga gudaha la qiyaasaya hadda 250 million oo kale oo u dhiganta hadda 26 meelahaas miisaaniyadda in inay noqonayso marka waxyaabaha ku yara muujimay. Laakiin hadii aan dib ugu soo noqdo arrinta caqabadaha ku horgudbeen xukuumadda iyo maqdisho, waxaa isleeyahay haddiiba uu madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay leeyihiin barnaamij dowladeed oo ku aa fiicnaan lahaydba, oo maxamed waxaan ugu yara doonahay in yani ilaa hadda hadda sicad uma maqaano madaxweynaha qudbadii uu ka jeediyey baarlamaanka markii uu musharaxa ahaa inuu yahay maaragtay ajendaha saxda ah iyo in kale. Laakiin haddii golaha wasiirada la magacaabi rabo la hordhigo qorshaha iyo maaragtay barnaamijka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ay rabaan inay dalka ku hagaan afartii la soo socoto, oo iyagana ay maaragtay kula shaqeeyaan, wax fiicanayba ahaan lahaydaas leeyahay. Laakiin waxaa ognahay golaha wasiirada inuu uqeybsado qabiil 4-5 qabiil kastana inay musharaxiin kala duwan oo dhinacyo kala duwan ay riixayaan, qaar ganacsi riixayso, qaar siyaasiyiin kale ay riixayaan, qaar dowlad goboleed ay riixayaan inay jiraan. Taasaa marka keenaysa inay maaragtay lagu hardamo kuraastii beelaha iyo wixii ay kala noqon lahaayeen. Marka arrintaasaa isleeyahay waa wixii dib u yara dhigtay
kamid ahaa tiro badan ra-iisul wasaare Cumar, dabcan dhowr ra-iisul wasaaraadii ka horreeya oo khilaafyadooda ku yimid. Marka caadiyan ra-iisul wasaare madaxweynuhu wada shaqeynta markay timaado iyo doodaha yimaadee dhaqanka noqday, xagee ka timaadaa khibradaada?
Dhowr meel ka imaanaysa. Horta waa midda koowaad, maanaa sida ay ku yimaadaan manaa madaxweynaha uu ku yimaado ayaa ah manaha annaga markaad ufiirso duruufeen manaha ayadoo leh qaab qabiil oo manaa madaxweynaha beeshuu ka yimaado mooyaane waa qofka kale inuu ka yimaado beesha kale inuu ka yimaado mana waa qaybsi qabiileed. Okay, ayadoo marka salka ku hayso inay qabiiladii tartamayaan oo ay leeyihiin manaha awooddaas, maana waa inuu qofkii uusan aadan u noqon qof shaqaala ah, waa inaad iska celiso, waa inaad iska dhiirigeliso. Maana waxaad umaraysaa in xoogaa tartan uu ku jiro, waa mid. Midda labaad, manaha qofka la dooranayo oo hadda tusaale ahaan Soomaali ay dooratay waa madaxweyne Xasan Sheekh waaye. Laakiin manaha cidda awood iskale oo executive ama wax fulinaysa ama wax go-aaminaysa ama xukuumaddii samaynaysa waa cidaan la dooran oo manaha Barramisar Xamza Rizaar Xamza oo asaga keensaday. Marka waxaad umaleysaa inay isdhaafsiisan yihiin qofkii loo codeeyey iyo qofka la leeyahay awoodda macnaha iskale. Iyo midda saddexaad oo ku jirta oo madaxweynaha waxa leeyahay barnaamijka uu keeni karaa laakiin ma ceyrin karo. Hadda adigu qof aad shaqaalaysiisatay oo shaqo aad siisay laakiin haddana lagu leeyahay ma ceyrin kartid, den taasaa dhibaato keenaysa. Laakiin haddii uu ogaan lahaa barnaamij sarka in madaxweynaha uu ceyrin karo, maana barnaamijka wuxuu ku qasbanaan lahaa inuu si dhow ula shaqeeyo madaxweynaha maadaama uu ogyahay inuu ceyrin karo. Laakiin hadda maadaama la leeyahay laguma ceyrin karo baarlamaanka in lasoo maro waa meelka lasoo maro, den wuxuu isleeyahay baarlamaanka dhexdiisa waad isku adkeyn kartaa, madaxweynaha waad kula tartami kartaa, kuma taaban karo. Marka dhowr wuxuu isbiirsaday ayay tahay meesha ay cilada ay ka imaanayso.
Maxaan ka baranay golihii wasiirada ugu yaraad kamid ka ahay markaa fiiriso 10 wasiir wax macnaho weyn oo ka duwan xukuumadihii kale maxaa muqor kamid ah ma jirto? Waxyaabaha aan ka baran karno horta way yarayd intay shaqeynaysay, oo waxay shaqeynaysay 8 bilood xukuumaddaasi ahay. 8 bilood waxay ku dadaashay oo waqti dheer ka qaatay sida uu walaalka sheegay, yani xeerarkii ama sharciyadii wasaaraduhu lahaayeen in dib loo soo cusbooneysiiyo ama idmanitiyo lagu soo sameeyo, iyo shaqa howleedka wasaarad kastaaba leedahay guddi baa loo saaray khubro ah. Ma lagu faa'iido soo lagu khasaara meeshaasina lagu khaarnaa, bal xukuumad yar yar baa lagu alshaa. Marka maxay faa'iido leedahay, maxay khasaaro leedahay? Mayadeedu wixii ay qabatay unbaa muhiim ah iyadu inay khasaaro leedahay iyo waqti lama shaqeyn oo 8 bilood bay ahayd. Khilaafna way ku baxday si xukuumadii ka dambeeyey. Marka waqtigu waa ku yaraa, laakiin waxay ku dadaashay constitutionadii oo wasaaraduhu lahaayeen xeerarkii inay dib isku celiso. Khubaro loo saaray waxaa ka mid ahaa qallocow ragii loo saaray oo khubarada ahaa oo keenay buugaag soo qoray. Marka waxyaalaha hadda laga faa'iiday oo muhiimka ah oo aan dadka ogeyn
حاكم إذا صار أرمود أمين هاي صار أرمود هاي هاي إيش ما كانوا نمت عنو قل نمت صبدو عن هو أي جارين نمت في صحيح حياش مت أي تاي مامل أسرين تقوى الذي يدقمورين كوحا إسكانه إيه صوماليا إيقات نذكرنا أي تاي بارلم أن إيرمضة صوماليا ستح دورة دورة مسؤولكا إثيوبيا أوغندا يسبوتي تران كودان اللي بصوة توابريا لبدي قوان شبيني من تستشعيات بان شوميني بارلمان كوان شعيني هو مامل أسرين تقوى الذي يدقمورين حكومات دولة الصومالية بارة تجمد كستة هي قبل كستنا مدهان سنة وين قدومية الله مقعها السنة مركز قدومية شاسي كتشتان انت إسرائي كرت وسيلة تستور قطور هو ما هو القوارد سكر رائي كرت هل كاس أيضو أي شوكتو أي واحد بلو دي ما هو السمين في نماشا إرادة شو بلا حكومة وكسو الجنس لا شرعي رأي اللي لا نسعي وبرمان أصبح
وصدق مركز في رسواسه ظروفها في كان يو صومال خارج كجفتو عن سوق بتبينه ترى وسير هذا إيمان طونا أما إسلامي وقدام كذا صومالي ما كذا وقت الله ديمقة
ها إن وقت الله سلاح هاي ومارتي إن جي إن طبعا هدي إن في الوزارة هاي مدحينها وطبعا أرنتان إلا طالع إن كوا تشتان أي تحي من دكوات إن صومالي وحبها أنت هاي سياسيين سيدو كلانا له فرسمو معركة يقانينا معركة ايغو سياسيين دارة فرسم يقانينا وحكا بفلرين كارو كشاقين كارو هلقينت حيرك اي سياسو دها دلتا مركا تاسوى مهيم وقف او سياسي او معركة شاقوين كأبريشن في الوزارة لها تصعبه أنا وحكا كا إن بشرين كريم أما كريح كريم وعقبات من ده بعد وحاسلة هدف إنتجرتي له إنتجرتي وحكا هدف نظيفة أو ليقانه إن معركة أي وح دل برجرين كلام أم وحكا من كلام إني ملعبان أو سياسيين تا أي معركة سؤالها كدوري خيهين إنتجرتي وذي هفنان تول أي سؤالاريان ندرس دحان إن سي دعي سحكم عليه الضبئة وأحيط إن أنت قبضا قوله وزير البرلمان في إمالان فأنت إني كفوغة أدان أو يعني برلمان إنه إستغينا وزير ذي قوله وزير ذي فلين تنا يهي برلمان كيني يهي أو أي حقا نسك دفاع عيان مكي أي حكومة دي وحل لحريرة وحي شكمي ليسا وزارة ذي برلمان كي وحي ندب ليسا مكي إن إسلح سابتن أو صحة
سي لو كلا سارة طبعا سياسيين واي خلبانا واي قطبان اللوغة باهاية مركة سي ساروه سم ميلاها دور في جوتك ميتا مركة دي بناك الله كانو قولين عضل غربو ميلاها حال موهيس
يعني بارلمان كشطري فيك ميتا انو قولها وزيرا دا انصحيو طبعا الشرعي دستور كواهو قولي هاي ان اي قولها وزيرا دا كم نغون كران لكن قد إن سماري حكومة أباهم تهاي فجانكو أسلوب حدو أسلوب دقتين حكومة أي كإمام تمارك بحث البرلمان كبرلمان كان شغال يسير الحساب تنق حكومة وكأقاله حاشوا هاي تلعب أرض في عين نخله حد برلمان كنا هدي له جي حكومة صلاحان أو في الدوانة عن كم دهين أي سود ديدان أو متكل له جي أو عن في الدوانة كم دهين قد إنه منهم بأنصحين دوران وأنا شغلوا لي وعيني وأنصحين دوكا إن قلوا وزيره أو كسوني ولا حاجة لكن وعيني ما كي أنصحين عيان كلي أنا كفير من أنا مكوج رأيه يقف صاحب كي حلو أنا مكوج رأيه كفير يعني ضمن قرن حكومة دع الله صاب السري متعتي ظروفها كل دون وضمن كوجرو كفر طبيحنا تاسع مهم إني كأيلان حلو أنا ضمن
سلاسلاش قولها سيل لوجا بتبعد كرا وسيرة صار نقصا خلبان ما ظنهن طبعا ضد وجوه هنا في سوسارة خمس سنة ما لها كار حقت اللي هي الخواين عطك تلسوني قولها بغض الله كبار دي لجوري كبار ما كم مقولتها هاي إن حكومة بيلا كلا سارة ما رحت هاي يقولها شاب
إن في زار الحمد لله تبي صار تحلبانه ومن حين حشر مرفوض دقصة مريض ودرفيري wuxuu soo xulay qof xildhibaan ah oo si uu noqdo rigjare. Sidoo kale rigjare markii uu ka hadlay shirkii lagu ansixinayo asaga golaha codsiintiisa, wuxuu yiri inta badan waxay ka imaan doonaan xildhibaanka ka imaan doonaan. Laakiin waxa muhiimka maana waxay tahay war dadka aan fulinayno mashaakil ma laha meesha ay ka yimaadeen waxay tahay ma yihiin dadka ku haboon shaqadan qaban kara kari kara ee Soomaali gaarsiin kara. Sidoo kale macnaha waxaa xukuumadda hadda madaxweynaha gaar ahaan Ibrahim Sarkar hadda waxaa muhiim u ah legacy ay kaga tegilaan Soomaali. Soomaali hadda fursad ayay siisay inay u adeegaan usoo fulaan dad nadiifa oo karti leh, gaar ahaan madaxweynaha. Madaxweynaha waa teermkii labaad ee uu soo laabto. Mana qofka bini-aadamkaana marka teermkiisa labaad uu ku jiro waxa ugu weyn uu ka fikiro waxay tahay legacy, taariikh ma ka tegi karaa oo ah macnaha laygu soo xasuusan doono Soomaaliya oo la yiraahdo waqtigii macnaha madaxweyne xasan sheekh uu teermkiisa labaad macnaha waxaas ku qabtay. Soo marka dadka waxaas gaarsiin karo oo legacy-giisa uu kaga tegi karo, hadda ayay fursad u tahay inuu dadka keeno ama ha ka keeno baarlamaanka dhexdiisa ama ha ka keeno baarlamaanka banaankiisa. Mida kale ugu wey anagu waxyaabaha kale nagu xeeran macnaha waxay tahay baarlamaanka ime waxaa nagu xeeran macnaha waa qabiilkii ku xeeran oo meesha ku jiro. Sidoo kale macnaha waxaa la filayaa in rag iyo dumar ay ku wada jiraan ayaa la filayaa. Sidoo kale madaxweynaha dad baa la tartamay oo musharixiin siyaasiyiin ah ayaa kula jiray oo xulafo la sameeyey oo laftigooda ugu baahan yahay in la soo dhaweeyo oo lagu soo dumo oo ay dareemaan dowladan inay tahay dowlad ay wax ku wada leeyihin. Marka dhowr meel ayay dadkan ka kala imaan doonaan. Muhiimadda keliya maa ma baarlamaan uu ka imaanaa mise baarlamaanka banaankeedu ka imaanaa maa. Marka dadka noocyaas kala duwan imaanaya sidii laisugu dheeli kari lahaa. Laakiin aniga waqiyadda ugu weynaan isleeyahay madaxweynaha Ibrahim Sarkar inay isticmaana waxay tahay dad Soomaali ka bixin kara duruuftan oo taariikh kaga tegi karo ay la yiraahdo xilliga ay labada sano joogeen maana waxay Soomaali waqtigii ugu fiicnida horumar gaartay.
Ugu dambeyn xaggaaga qof ku haboon meesha loo magacaabayo sidee lagu heli karaa iyadoo daban daruufo la jiri karaan? Taas way badan tahay ummadda Soomaaliyeed iskasaa ku jirta qof kasta waa laga dhaheli karaa. Laakiin qof jecelaysi waa gaar. Laakiin qof wanaagsan oo aqoon leh oo wadani ah oo Soomaali ah waa laga heli karaa. Muhiimku waxa weeye qofka lasoo xoraya inuu ogaado ama ogyahay dantiisa in danta guud ay ka horeyso inuu ogyahay ayaa muhiim ah. Waxaan rabaa ra-iisul wasaaraha wax yar inaan isagana u bidhaamiyo. Ra-iisul wasaaraha qofka positionkaas la geeyo waxaa weeye saddex positin baa u haboon. Waa midda koobaad horta waa inuu ilaahaygii positionkaas geeyey ugu shukriya. Waa midda labaade waa inuu qofkii geeyey abaal waara u haya. Waa midda saddexaade waa inuu ku fakara mustaqbalkiisa dambe inuu wanaasiyo oo dalka iyo dadka uu wax wanaagsan u qabto uu ka fakaro. Marka waxa weeyaan taas intaasaan kaga
waxaan kusoo gabagabayn lahayd marka laga yimaado talooyinka guud waqtigu adag daruufta adag iyo Soomaaliya si weyn gala loogu hayo xilligan talada ugu dambeysa.
Talada ugu dambeysa waxa waaye sida saxaabtaba sheegeen in xukuumad taya leh runtii tayadan waxa u yeeli kara xukuumadda shaqsiyaadka la magacaabi doono in ilaah waafajiyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha xukuumadaasna ay xubnahaasna ay noqdaan kuwo isu dheela tiran oo duruufaha waddankana fahamsan kana bixin karo xaaladda adag ee dalka uu ku jiro dhinac walba ah oo ugu sii daran tahay xitaa abaaraha. Sidoo kalena ka shaqeyn kara fulina kara ajendaha iyo mudnaanta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sidoo kalena waddanka gaarsiin kara nidaam shisibiyo badan oo maaragtay dadka Soomaalida fursad u siiyaan inay afar sano kadib hoggaankooda soo doortaan.
Dhammaantiin aada baad umahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabanaynaa barnaamijkeena Faaqidaadda Toddobaadka oo ay nagala qayb galeen wasiir hore Maxamed Mukhtaar, xildhibaan hore wasiir hore Cabdiqaadir Sheekh Ismaaciil, iyo madaxa xarunta hay-adda cilmi baarista Soomaali Public Agenda Mahad Wasuge. Dhammaantiin aada baad umahadsantihiin.